Areena.
Otat se sun rotsi.
Otan.
Tarviinko mä tuon?
En mä tiedä, jos mä lähdetään kannattamaan. Otan nyt vähän.
No.
Päästäisikö ulos? Kato tuolta.
Sandeck.
Tää kansiterassihan on kiva. Eikä tässä näytä tuulevankaan niin kauheasti. Ja täällähän on muitakin. Raittiista meri-ilmasta näyttää nauttivan myös historioitsija Heikki Rausmaa. Hänet palkattiin töihin Suomen vanhimpaan Viro-seuraan 30 vuotta sitten, juuri kun alkoi tapahtua.
Mä tulin Tuklas-seuraan elokuun ensimmäinen päivä vuonna 1991, eli vasta 3 viikkoa ennen tätä Viron uudelleen itsenäistymistä. Et en ollut silloin Lalovan vallankumouksen aikana aikaisemmin niin Tuklas-seurassa. Olin silloin opiskelija, mä valmistuin vasta 90 yliopistosta. Sen jälkeen sitten sain työpaikan Tuklas-seurasta tosiaan muutama viikko ennen Viron uudelleen itsenäistymistä. Joo, se oli aika mielenkiintoista, kun oli historiaa opiskellut ja tulin sinne töihin tekemään tällaista historiallista näyttelyä, joka kertoi Suomen ja Viron suhteista. Ja tosiaan muutaman viikon työskentelyn jälkeen, niin sitten Moskovassa tuli tämä vallankaappaus. Ja samaan aikaan sattumalta Viron ulkoministeri Lennart Meri oli Suomessa. Ja Merihän perusti oman tukikohtansa ja esikuntansa sinne Marienkadulle Tuklas-seuran toimistoon, ja sitten mä niin kuin siinä läheltä kattelin vaan ja ihmettelin sitä, että hyvänä aika, nyt siis mun ympärillä tehdään sitä poliittista historiaa, mitä mä oon niin kuin yliopistossa opiskellut ja mitä mä oon tutkinut ja mistä mä oon ollut kiinnostunut, ja nyt se tapahtuu tässä ja nyt.
Neuvostoarmeijan panssarivaunut ovat matkalla Leningradiin ja Tallinnaan. Leningradilaiset ovat ilmaisseet täyden tukensa Venäjän presidentille Boris Jeltsinille ja syrjäytetylle Mihail Gorbatsoville. Tuhannet kaivostyöläiset ovat menneet lakkoon vastustaakseen Neuvostoliiton uutta johtoa. Tässä radion uutistoimitus ja Kaisa Jaakkola. Tallinnassa odotellaan huolestuneena, mitä kaupunkia lähestyvä neuvostoarmeija suunnittelee.
Tästä, että niitä muistoja on niin kuin tosi hajanaisia. Kun mä oon tehnyt väitöskirjaa tästä aiheesta, niin mä oon haastatellut ihmisiä ja aina vähän harmitellut sitä, että kun ei muista tarkkaan eikä muista kunnolla, mutta enhän mä muista itsekään sitä. Mä muistan vain sen tunnelman siellä, kun Lennart Meri piti lehdistötilaisuuksia, kun se Tuklas-seuran toimisto oli aivan täyteen pakattu ihmisiä. Me pelättiin, että ne lattiat hajoaa, vanha talo, siinä oli puupalkit oli välipohjissa. Et ne oikeasti notku sen huomasi, että ne antoi periksi. Että se oli niin kuin sellainen mehiläispesä ja koko ajan surisi ja sitten se jatkuva niin kuin edestakaisin ihmisiä meni ja tuli ja se kiihkeä tunnelma. Et sen niin kuin muistaa, mutta niin kuin sellaisia konkreettisia tapahtumia. Noin jonkun lehdistötilaisuuden, muistan kun Kulle Räikkö, joka oli Lennart Meren tulkkina, niin hermostuksissaan käänsi vähän väärin, vaikka Kulle osaa erinomaisesti sekä Suomea että Viroa. Sitten Meri vielä korjasi sen, että niin, ei kun tarkoitin niin tätä. Ja sitten Kulle käänsi sen uudestaan väärin. Ja siinä osoittaa sitä, kuinka hermostunut, että kaikki oli ja kuinka, minkälainen tunnelma se oli siellä.
Tämänkin maan kieli on laulun tuulessa tavoitellut itselleen ikuisuutta.
Lennart Meri oli jo ennestään Suomessa sangen tunnettu hahmo, tosin suomalaisukrilaisista kansoista ja kielistä kertovien kirjojensa ja dokumenttielokuviensa takia.
Karismaattinen hän kyllä oli, ja hänellä oli sellainen mitä sanoin, veikeä tyyli, että vaikka asiat oli kuinka vakavia, niin hänellä oli sellainen pieni pilke silmäkulmassa, että nyt pannaanpas tämä hoitoon tästä ja näin tehdään, ja oli mielenkiintoista seurata läheltä, että minkälaisia tapahtumia ne oli.
Pilvi tuo taivas, meri sininen. Täjen rinnan linkan löyti kai nimeen. Sirppi vasarena, ketä virei löö. Tähet avat leilä, ynnän ryöpsät löö. Tere, tere, stroikka, demokratia. Diktatuuri kysis, on pääse kasiks maa. Tere, tere, stroikka, tere, onne lippu. En ammi jube, ei tunko punani.
Elokuussa 1991 Moskovassa tapahtui vallankaappausyritys. Vanhoilliset kommunistit panivat viralta Mihail Gorbatsovin ja julistivat maan hätätilan. Juntta kukistui nopeasti. Sekasorto avasi Virolle mahdollisuuden päästä äänestämään itsenäisyydestä. Viron tuleva presidentti Lennart Meri oli Helsingissä.
Pere, pere, straikka, pere,
Gorbatsovin eilinen ero kommunistisen puolueen pääsihteerin tehtävistä merkitsi kuoliniskua koko puolueelle. Kommunististen valtarakenteiden luhistumista on juhlittu näyttävästi Moskovassa.
Joo, silloin siis maanantai-aamunahan oli elokuun 19. päivä Moskovassa tämä vallankaappaus. Ja silloin maanantai-aamupäivän aikana tai puolen päivän mennessä Lennart Meri siis tuli Douglas-seuran toimistoon jo heti aamulla. Silloin Eeva Lille, joka silloin Douglasin toiminnanjohtaja, piti henkilökunnalle käskyä ja totesi, että tällä ei vallankauppaus on tapahtunut ja tilanne on epäselvää, että ulkoministeri Meri tulee tänne ja tästä hetkestä eteenpäin Douglas-seuran henkilökunta on Viron ulkoministeriön palveluksessa ja täällä käskyt antaa ulkoministeri Meri ja kaikilla tavoin autetaan nyt tässä. Ja tosiaan Meri sitten päivän työskenteli siellä Mariankadulla. Ja Edgar Savisaar, Viron pääministeri, joka oli ollut viikonloppuna seminaarimatkalla Ruotsissa, niin hän tuli silloin maanantai-iltana lentäen Ruotsista sitten Suomeen, ei mennyt suoraan Viroon, ja tuli Helsinkiin pitää neuvotteluja Lennart Meren kanssa siitä, mitä tässä tehdään. Ja nämä herrat sitten päätyi siihen, että pääministeri Savisaar menee takaisin Viroon ja yrittää saada Viron itsenäisyyden julistetuksi mahdollisimman pian. Lennart Meri jää Helsinkiin, jossa hänellä oli paremmat toimintaedellytykset, oli kanavat auki ympäri maailmaa. Virossahan oli ulkomaan puheluliikenne ja kaikki on helposti blokattavissa ja pelättiin sitä, että Viro eristetään, että sieltä ei saada enää yhteyksiä maailmalle. Ja sellainen pieni 5-metrinen moottorivene sitten tuli Virosta silloin jo iltapäivällä Helsinkiin ja pysäköi siihen vanhan kauppahallin viereen. Ja illalla 8 aikaa sitten Edgar Savisaar hyppäsi tähän pieneen moottoriveneeseen ja se oli puolen aikana aikaan Tallinnassa sitten. Mutta silloin maanantai-illalla ja yöllä nyt enää ei saatu mitään isompaa aikaiseksi. Se oli tiistai-päivänä eli 20. päivä syyskuuta sitten, milloin sitä asiaa käsiteltiin Virossa hartaasti. Ja siellä sitten illalla Viron kongressi ja Viron korkeimman neuvoston yhteisistunnossa loppuillasta, muistaakseni 10:55 illalla sitten, saatiin tämä päätös aikaiseksi, missä todettiin, että Viron itsenäisyys on palautettu. Ja nimenomaan palautettu, että Viro ei julistettu itsenäiseksi, vaan palautettiin se itsenäisyys, mikä oli ollut niin faktisesti olemassa. Tai siis oli teoriassa ollut olemassa, mutta sitä käytännössä ei ollut, kun neuvostomiehet oli jatkunut. Eli tämä itsenäisyysjulistus sitten tehtiin ja se sieltä toimitettiin telefaksilla, mikä oli sen ajan tekniikan viimeinen sana. Niin Helsinkiin Mariankadun toimistoon, josta Lennart Meri sitten näiden dokumenttien pohjalta ryhtyi hankkimaan ulkovaltojen tunnustusta tälle Viron palautetulle itsenäisyydelle.
Sille ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu- ja erapooletut saadikud ei ole. Otsus vastu võetud.
Pohjois-Esplanadilla jouduimme pysähtymään punaisissa liikennevaloissa. Kadulla oli syntynyt hälinää. Autot antoivat pitkään soineita äänimerkkejä. Ihmiset huusivat. Oletin, että oli tapahtunut liikenneonnettomuus. Katsoin ulos ikkunasta. Kuten aina historiassa, kaikki oli paljon selvempää. Suomalaiset taputtivat Viron lipulle, joka oli jälleen ilmestynyt Helsingin kaduille. Enää se ei täältä koskaan katoaisi. Nojauduin takapenkin kulmaan ja tunsin, mitä merkitsee se onni, kun ihminen voi tunnistaa elävänsä elämänsä onnellisimman hetken vielä ennen kuin se hetki on ohi. Lennart Meri. Tulen maasta, jonka nimi on Viro.
Lähdetäänkö tähän seuraavaan kerrokseen? Tuossa näitä,
siinä on näitä pufeja ja muita. Joo, se on hyvä. Joo.
Thank you.
Helsingissä Lennart Meri hakee tunnustusta pienelle, uudelleen itsenäistyneelle maalleen, Virolle. Vastarannalla Tallinnassa nuori nainen tähyää merelle ja pelkää laivaliikenteen keskeytymistä Moskovan vallankaappauksen takia. Nainen on Kai Aareleid. Hän haluaa Suomeen opiskelemaan.
Vuonna 1991 olin 18-vuotias. Olin pitkien karsintojen jälkeen päässyt opiskelemaan teatterikorkeakouluun Helsingissä. Ja silloin elokuun toisella puoliskolla olin pitkän jonotuksen jälkeen saanut monikertaisen viisumin. Laukkukin taisi olla pakattuna jo. Ja siihen kohtaan sitten sattui uutinen vallankaappauksesta Moskovassa. Hetkeksi siinä katkesi laivayhteyskin muistaakseni, mutta ihan inhimillisesti tämä oli monimutkaisten päätösten kohta, koska eihän kukaan meistä voinut tietää silloin, että miten tulee käymään. Muistan esimerkiksi, että vanhempani olivat lähdöstäni aika eri mieltä siinä tilanteessa, kun toinen sanoi, että olisi hyvä lähteä, jos suinkin on vielä mahdollista, niin ainakin pääsen pois sieltä, missä nyt tämä kaikki on tapahtumassa ja muutenkin pääsen toteutumaan unelmiani. Ja toiselle taas tämä ajatus siitä, että saatan joutua toiselle puolelle semmoista varmaan taas sulkeutuvaa rajaa tuntui sietämättömältä. Eli siinä oli semmoista ajatusten vaihtoa, joka oli aika kiihkeäkin. Sitten lopulti kompromissina otettiin vaan aika lisää, eli en lähtenyt heti. Eli voidaan todeta, että kaiken kaikkiaan silloin, kun monet rohkeat taistelivat barrikaadeilla, niin minä odotin. Ihan kirjaimellisesti odotin valkoista laivaani ja olin huolissani siitä, että mitä jos tämä odottamani opiskelu ei toteudukaan. Ja olin varmaan huolissani siitäkin, että mitä jos äidin mukaan otettavaksi ostettu juustopala siinä pakatussa matkalaukussa pilantuu. Viron kirjallisuuden tunnetuimpia lauseita taitaa olla Oskar Lutzin teoksen Kevade, eli Arno ja kumppanit, se on suomennettu. Ensimmäinen lause, mikä Martti Rauhalan suomentamana kuuluu näin, että kun Arno ehti isän kanssa koululle, olivat tunnit jo alkaneet. Niin minä menin tosin yksin, mutta aika samalla lailla siinä kävi, että kun ehdin teatterikoululle Eiraan, niin opetus oli jo alkanut. Mutta tämä oli minulle eka kerta, kun menin Suomeen. Eli siinä mielessä olin semmoinen outo lintu, että olin nähnyt niitä valokuva-albumeita, mitä äiti oli tuonut Suomen matkoilta, ja ihaillut tätä valkoista kaupunkia ja Viron aikaisia, siis edellisen tasavallan aikaisia valokuvia muistan vielä mummolta ja muistan mummon tarinan, kun hän kertoi, miten he olivat kerran ihan vaan illan suussa Tallinnassa päättäneet, että jospa mentäisiin Helsinkiin tanssiaisiin ja sitten niinpä olivat menneet. Siitä oli sitten kuvia Helsingin kallioilta ja minä silloin ihmettelin, että miten se saattoi olla mahdollista, kun meillä se raja tuntui olevan kuitenkin tai tämä etäisyys tuntui olevan niin valtava.
Oliko se valkoinen kaupunki sellainen kuin ajattelit?
Kyllä muistot on aika suttusia esimerkiksi ihmisistä, mutta sitten on semmoisia niin kuin yksittäisiä valon pisteitä ja ne liittyvät nimenomaan kaupunkiin, jotain semmoisia niin kuin kadun kulmia, koska varmaan ne oli niitä viikkoja, koska kaikki oli niin sekavaa ja kaikki oli jotenkin niin outoa ja vierasta. Ja silloin mä taisin oppia sen, mikä on auttanut mua tosi paljon niin kuin tässä tulevassakin elämässä, että kannattaa kävellä. Että silloin kun on vaikeaa, silloin kun on sekavaa, kävele vaan. Ja mähän kävelin tosi paljon sitten ihan vaan. Päädyin varmaan semmoisiinkin paikkoihin, mihin en ole myöhemmin enää päätynyt. Ja semmoista kaupunkia, jos puhutaan vaikkapa keskustassa ja keskustasta, niin kuin rautatieaseman ympäristöstä ja makasiinialueesta, niin sitä Helsinkiä ei enää olekaan.
Olit nuorena ihmisenä aloittelemassa uutta elämääsi Helsingissä ja saman aikaan Virossa olivat nämä valtavat tapahtumat ja mullistukset, niin oliko se niin, että nuori ihminen vaan elää sitä omaa elämäänsä vai oliko siinä myös huolta siitä, mitä kotona tapahtuu?
Molempia varmaan. Kyllä mä oon aika vahvasti sitä mieltä, että siihen asti kun ihminen pystyy elämään ja jatkamaan omaa elämää, eli siihen asti kun ei ole niin kuin suoria taistelua, ihan sotaa ei ole käymässä ympärillä, niin ihminen jatkaa sitä omaa elämää ja niitä omia taisteluita ja keskittyy siihen omaan. Eli jos vaikka kysyisit, että mitä multa kysyttiin tai minkälaisia keskusteluja mulla oli koulukavereiden kanssa silloin, kun minä olin tullut sieltä maasta, missä nyt kaikki oli mullistunut ja isot muutokset olivat tapahtumassa, niin kyllä mä sanoisin, että mehän kaikki oltiin nuoria. Me elettiin sitä omaa ensimmäistä kurssia TEAKissa. Moni oli varmaan pyrkinyt sinne vaikka kuinka monta kertaa. Me keskityttiin siihen. Ja se oli myöskin hirveän vaikeeta. Ja siinä oli sellaisia omia huolia, ihan käytännön huolia. Esimerkiksi minä en osannut kovin hyvin suomea. Siis olihan mulla takanani vuoden verran kai olin opiskellut suomea Tarton yliopistossa, siis ihan kielikurssilla. Ja valtava lukuurakka koko kesän olin lukenut suomalaisia klassikoita suomeksi tai yrittänyt sitä. Mutta siitä johtuen mun kieli oli semmoista oppikirjan ja Aleksis Kiven kielen sekoitusta, mikä varmaan kuulosti tosi hassulta. Sitä paitsi sanastoa ei kuitenkaan riittänyt, tai sitten ne sanat oli semmoisia niinku vanhoja sanoja, mitä kukaan ei enää käyttänyt. Eli se oli huoli siitä. Mä jotenkin olin varmaan luullut, että mä voisin korvata sen suomen kielen osaamattomuuteni englannilla, mutta eihän se toiminut näin. Että piti heti osallistua Romeon ja Julian ykköskurssin produktion harjoituksiin, niin siellähän kaikki tapahtui suomeksi, mitään englantia siellä ei tarvittu. Että siinä mä sitten siinä itkukuorossa itkin sitä omaa pärjäämättömyyttäni ja ne, vaikka mä en osannut niitä kyyneliä mistään muusta taikoa, niin taikosin mä sitten ne lopulta siitä, että mä säälin itse itseni. Ne ei vaan silloin tahtonut loppua silloin, kun piti. Mutta olihan huoli toki olemassa ja siis vaikka Viro oli itsenäistynyt jo, niin olihan vaikeita aikoja. Ja kyllähän mä ne ensimmäiset pari vuotta Suomessa elin semmoista syyllisyyden tunnetta siitä, että olin päässyt kokemaan sitä parempaa elämää, enkä ollut koskaan joutunut kärsimään Viron pula-aikaa ja sitä niin, säätelyaikaa. Tajusin varmaan niin kuin hirveän nopeasti, että sitä syyllisyyttä on varmaan helpointa estää sillä, että ei vaan käy niin usein.
Kai Aareleidistä tuli sittemmin kirjailija, kääntäjä ja kustantaja. Suomen kieli jäi pysyvästi hänen elämäänsä, samoin nuoruusmuistot.
Ai niin, sitä juusta. Sitä juustopalasta, että pilantuiko se vai ei, sitä mä en muista. kai mä sen mukaan otin ja söin pois Suomessa. Se taisi olla mun lempijuustoa, mitä nyt silloin oli. Mutta sen mä muistan, että ihan vallan kauppauksen päivänä äiti lähetti mut jonottamaan meidän lähikauppaan, että osta nyt jotain, mitä siellä on. Ei siellä kovin paljon mitään ollut. Mä ostin jotain makaroneja ja säilykkeitä suurin piirtein. Ja se yksi makaronipaketti, minkä mä otin mukaan, semmoisia niin kuin jauhoisia venäläisiä tai neuvostomakaroneja, mitä nyt oli, niin se piti heittää seuraavana keväänä pois, kun sinne oli tullut matoja. Eli tavalla se mun mielestä niin kuin jollain hassulla tavalla kuvasi sitä, että tämä aika on nyt lopullisesti ohi, kun madotkin syö ruuat. Joo, joskus elämä on kekseliämpi kuin kirjailijan mielikuvitus, sanoisin tähän kohtaan.
Oho. Hillittömän kokonaan. Huomaa, mä en oo juonut siideriä toviin.
No niin, chin. Kippis.
Kippis.
Ja merenreisiin. On hyvä.
No on kyllä.
Jäävikkani, et saaremaan, nää pöhtöpäikset pöksimistä. Tää kyrval tunne hiumaa, yhtyiget suvu öitsilist.
Viron sinimustavalkoinen ääni Ivo Linna oli kotona sinä päivänä, kun Moskovassa tapahtui vallankaappaus.
Me tiesimme, minkälaista oli ennen sotaa ollut Eestin elämä. Ja kansan keskellä niin kuin se odotus oli koko ajan olemassa, että tulee se päivä ja me olemme taas ollaan vapaita. No selvän se, että on erilaisia ihmisiä, on tänäkin niitä, ketkä kerrovat, että no, meillä oli neuvostojen ajalla hyvä elämä ja mitä. Mutta se odotus, se vapauden odotus oli ilmassa koko ajan. Ja sen takia meidän katseet olit länteen, ei itään.
Ja sitten tuli se päivä.
Tuli. Mä muistan, kun oli se hirveä niin kuin se putsch ja Moskovassa. Sitten ja kaikki meni rauhallisesti tuon päällä Tallinnassa. Ja sitten mulla oli kotona oli puhelin. Ei kukaan tiennyt vielä niistä ihme puhelimesta silloin. Ja soitti siis yksi nainen, kuka oli töissä. No, tuolloin oli se, või silloin oli se ylemnõukogu. Ja sanoi, että sinä olet laulanut niitä isamaallisia lauluja, tule heti Toompeale ja täytyy laulaa. Ja ainoa, kenet mä sain kiinni, mun hyvä ystävä, hanurin soittaja Hen Rebane. Ja Hen tuli paikalle ja se auke oli siis ihmisiä täynnä. Ja, ja me laulaimme siellä parvekkeella. Ja sitten tuli yksi auto ja sieltä astui siis tolloin hän oli ylemnökoku presidiumi niin esimies Arnold Rüütel. Ja hänkin tuli sinne parvekkeelle, me seisoimme verkein ja hän siellä piti pitäisi sitä puhelun. Ja mä en muista, mikä kappale se oli, mitä me lauloimme. Ja hänkin lauloi, ja hänellä on semmoinen voimakas ääni ja selvä juttu. Ja sit mä kysyn, että te laulatte oikein hyvin. Ja koska hän oli ollut siis Tartossa siellä maaülikoulin johtaja. Sitten hän sanoi, no joo, meillä oli semmoinen mies kvartetti tai sekstetti, että mä olen siellä myös laulanut. Ja se oli semmoinen hauska ja juotin sen nelken champagnea ja kaikki olit onnellisia. Ja sitten me ei pelännyt enää yhtä mitään.
Ja se ei ole väärin, kun puhutaan siitä laulavasta vallankumouksesta, että se todella oli laulava vallankumous.
Se oli. Ja virolaiset ovat semmoinen kansa, että tavaelämässä on kaikenlaista. On niitä riitoja ja niin. Mutta kun on siis jossain on semmoinen kriittinen tilanne. Sitten unohtetaan kaikki se juttu ja me lähdemme yhdessä.
Minkälainen tulppa siinä aukesi?
No koko maailma aukeni. Se on täysin selvä, että pikkuhiljaa kansa teki työtä ja sai enemmän rahoja, sai matkustaa, nähtää paikkoa, mitä me olimme nähneet vain siis raamattuista vai
kirjoista.
Just. Ja mäkin sain matkustaa. Yksi iso unelma oli nähdä siis pyramidit Egyptusessa. Ovatko ne suuria, isoja tai pieniä? Ja mä sain ja olen saanut käydä niissä paikoissa, mitä mä olen lapsuudessa nähnyt vaan kuvat niistä. Ja virolaisia on jo töissä monessa maassa. Suomessakin tietysti. Ja koko maailma aukeni. Koko maailma. Ja se on uskomaton juttu. Musta tuntui, että maailma on siis hyvin suuri. Mutta nyt mä olen ymmärtänyt, että maailma on pieni. Kaikki me olemme samanlaisia samalla pienellä pallolla.
Siellä lauantai-iltana valkeat koivut jo kunnaille antavat lehtevän näyn. Ne hartainat näyttävät lausuvan sulle, vain onnea kaukana kukkuvat käet. Siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytyä saata, kuin saarenmaan nurmien.
Heikillä on mahdollisuus seurata Viron uudelleen syntymistä aivan läheltä. Hän harmittelee muistikuvien puutetta, mutta sitä tunnetta hän ei unohda. Kai painii kahden todellisuuden välissä ja potee huonoa omaa tuntoa, vaikka hän ei ole millään tavalla syypää kokonaisen valtion ahdinkoon. Ivo laulaa maansa vapaaksi, mutta sitten alkaa sen jälleenrakentaminen.
Niin loistaa kuin omenan kukkaset voi, siis pyöritä lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muualle löytyä saada, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Niin kaunista muualle löytyä saada, kuin Saarenmaan.